დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ წყლის რესურსებზე. წყლის რესურსების, თუ შეიძლება დავარქვათ, კი არა და მართვაზე, წყლის რესურსების ეკონომიკაზე გნებავთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან ფავლენიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. მოგესალმებით, ბატონო ლევან.
გამარჯობა, ხალხო, მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა იმ ამ ხელა შრომისთვის. მსმენელს ვეტყვი, შრომა კი ამ შემთხვევაში, რასაც გულისხმობ, უკავშირდება სწორედ საკითხის კვლევას, რადგან არის ხოლმე რაღაცები, რაც ესე საზოგადოება ვთვლით, რასაც ასე არის და ბოძებულია და საქართველოს მდიდარია წყლის რესურსებით, ყველამ ვიცით. თუმცა ისიც ვიცით, ეს შესაძლებელია უშუალოდ კვლევას არ უკავშირდებოდეს, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ესეთი პარადოქსული ვითარება ბევრგან არის საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ამ წყლით მდიდარ ქვეყანაში ბევრი, ძალიან ბევრი დასახლებაა, სადაც მოსახლეობას აქვს წყლით მომარაგების პრობლემა, არა მხოლოდ ესე ვთქვათ ესეთი სოფლები, სადაც ნაკლებად განვითარებულია კომუნიკაციები და ინფრასტრუქტურა, არამედ მაგალითად აი ერთი ესეთი სურაც არის რაღაც მართლაც პარადოქსი, ქუთაისის წყლით მომარაგების საკითხი და არაერთი პროექტი ყოფილა და დაფინანსება სხვადასხვა ხელისუფლების დროს, რაღაც ტრადიციული პრობლემა და ასე შემდეგ. ასევე წყლის დაბინძურების საკითხი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ამბავი და პრობლემა, მნიშვნელოვანი გამოწვევა რაც არის ეს, როგორც ვთქვა, გარემოს დაცვითი და ჯანდაცვის საკითხია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ძალიან მოსახლეობის ნაწილისთვის ის, რომ ისინი დიდი ალბათობით არიან ცხოვრობენ დაბინძურებულ გარემოში და ამის შესახებ არ აქვთ სრულფასოვანი ინფორმაცია, ან საერთოდ არ აქვთ ინფორმაცია, რა სერიოზულობის შეიძლება იყოს ეს დაბინძურება. ანუ წყალი, როგორც არის სიცოცხლის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა, ასევე შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული საფრთხეც მოქალაქეებისთვის. მოკლედ, ძალიან კომპლექსური საკითხია და ბევრად ცდება, რა თქმა უნდა, იმ რაღაცა, ესე ვთქვათ, რომანტიულ თუ არ დავარქვა, გრძნობებთან დაკავშირებული იმას, რომ საქართველოს მდიდარია წყლით და ერთი პერიოდი იყო ბევრი მითი, რომ აი მარტო წყლით ვაჭრობა და წყლის ექსპორტი. ხო, როცა ამდენ ქვეყანას აქვს საჭიროება, მათ შორის ახლო რეგიონში. დავიწყოთ ამით, რატომ დაიწყეთ შესწავლა და კვლევა და როდესაც კვლევას შეუდექით, ალბათ პროცესში კიდევ ბევრი რამ გამოავლინეთ, რადგან თქვენ ეხებით აქ კანონმდებლობას, ასევე ეხებით ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებს, რაც დიდ წილად უკავშირდება სწორედ გარემოს დაცვით საკითხებს და ამ რეგულაციას, რაც არის დაბინძურება წყლის. პირველი გადაწყვეტილება რატომ მიიღეთ ამ სფეროს შესწავლის, მეორე რას წააწყდით, რა სიცარიელებს, დარწმუნებული ვარ არა ერთი იყო.
დიახ, თქვენ ძალიან სწორი რამოდენიმე აქცენტი გააკეთეთ, ანუ ის შეხედულება ძალიან დიდი ხანი არის, რომ ეს რაც ნახან ბევრი წყალი გვაქვს, წყლის პრობლემა არ უნდა გქონდეს ამ დროს. აგერ ახლა ქალაქში ვაკეთებთ ინაუგურაციას, რომელშიც აგრეთვე ძალიან დიდი წყლის პრობლემაა. და ბევრი სასაცილო რაღაცაც კი ხდება ამ წყლის პრობლემის გამო, მაგალითად ადამიანს შეუძლია დაბურო წყალი და მიიღოს წყალი თავის ეზოში. მაგრამ ცენტრალურ წყალმომარაგებას რატომღაც წყალი არ ყოფნის ხოლმე ხანდახან რა თელოში. ამ დროს ნუ ძალიან ისეთი ამბავია. რატო გადავწყვიტეთ ამის გაკეთება? ჩვენ რამოდენიმე ხნის წინ, დაახლოებით ერთი წლის წინ, გავაკეთეთ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება იმ ნაკისრვალდებულებებზე, რომელიც იყო წლის ჩარჩო დირექტივის ფარგლებში.
აი ეს ხა რა თქვი, ძალიან რთული ახსაქმელია ჩემთვისაც და მსმენელისთვის.
ეხლა რა ხდება? ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა საქართველოში წყალზე, რომელშიც ეს პასუხისგებლობა სახელმწიფო იღებს წყლის რესურსების მართვას. მაგრამ რეალურად ამ პასუხისგებლობის ფარგლებში რეალურად ეს კანონმდებლობა არ მუშაობს წესიერად, ანუ სახელმწიფო ვერც თავის პასუხისგებლობას ახორციელებს სათანადოდ, ვერც ამ რესურსს ვერც იცავს და ვერც იმის საშუალებას აქვს, რომ რაღაც მდგრადად მართოს გარკვეულ წილად, ხო? ამიტომაც მათ შორის ასცილების ხელშეკრულების ფარგლებში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ანუ ჩვენ ნაკის რეალდებულება გვაქვს, რომ უნდა მოვახდინოთ დანერგვა წყლის ჩარჩო დირექტივას. ეხლა რას გულისხმობს ეს წყლის ჩარჩო დირექტივა? ეს გულისხმობს მთლიანად წყლის სექტორის ახლებურად მართვას. დღეს თუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა ცენტრალიზებული სისტემა წყლის რესურსების მართვის, ჩარჩო დირექტივა გვავალდებულებს, რომ ჩვენ გავაკეთოთ საუზო მართვა. რას გულისხმობს ეხლა ეს საუზო მართვა? საუზო მართვა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავყოთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია მდინარის აუზებად, ეს საკმაოდ დიდი ერთეულები, მაგათაც თაც მტკვარი და არაგვი შეიძლება ერთ აუზში ხვდებიან, იმიტომ რომ ერთ შენაკადები არიან და ამ ძირითადი მდინარეების აუზების მიხედვით ხდება მართვა ქვეყანაში წყლის რესურსების. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ კეთდება სამოქმედო გეგმა და ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ისახება ღონისძიებები, თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს ამ წყლის ხარისხი, ეკოლოგიური მდგომარეობა და რა უნდა გაკეთდეს, რა საფეხურები არის გადასადგმელი იმისათვის, რომ გამოსწორდეს ამ წყლის რესურსების მართვა.
ეს ვერ იქნება ერთი უწყების ნათელია, ასე ვთქვათ, ამოცანა. ერთი რაიმე უნივერსალური, როგორ ვთქვა, დირექტორი ამ ამბავს ვერ ეყოლება, ხო? რას უკავშირდება ეს?
ხო,
სხვაგან ხوار გადავხდი ძალიან.
არა.
მართვაზე რა ხომ ლაპარაკობთ, ამიტომ
ეს ზოგადად როგორც პასუხისგებლობა იქნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომ მართოს ეს საუზო მართვის ორგანიზაციები, რომლებიც შეიქმნება თითოეულ მდინარის აუზში და მათ ექნებათ კონკრეტული მისია, რომ იქ რესურსები მართონ, მათ შორის შეისწავლონ, მონაცემები მოიძიონ და ასე შემდეგ.
კი ბატონო.
ეხლა გარდა ამისა, საქართველოს ეგეთი პარადოქსული ამბავია. ჩვენ გვაქვს ჩვენ წყლის რესურსების მართვა გულისხმობს როგორც ზედაპირული წყლის რესურსების მართვას, როგორც არის მდინარეები, წყალსაცავები და ტბები და ასე შემდეგ, აგრეთვე მიწისქვეშა წყლის რესურსების
მართვას,
მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს ორი ტიპის რესურსი, მიწისქვეშა წყალი და ზედაპირული წყალი, სხვადასხვა რეგულირებას ექვემდებარება. ანუ ერთი არის წიაღის ეროვნული სააგენტოს დაქვემდებარებაში, რაც არის მიწისქვეშა წყალი, ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ და მეორე არის გარემოს დაცვის სამინისტროს ქვეშ. ამ დროს როგორც ბუნებრივ რესურსს, როგორც ეკოლოგიურ რესურსს და გარემოს დაცვის კუთხით ამ ყველაფერს მართავს ისევ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. და ეს რაც პასუხისმგებლობები გაყოფილია და სავარაუდოდ ეგრე დარჩება კიდეც ამ რეფორმის შემდეგ, მაგრამ საფიქრელი იქნება როგორ უნდა მოხდეს ამის კოორდინაცია. ამაზე ძალიან შორს რო არ წავიდე.
შეგვიძლია ცოტა შორსაც წავიდეთ. ერთი რამ სმენელს განმარტოთ, გრადი მართვა რას ნიშნავს? რას მოიცავს მდგრადი მართვა? რა უზრუნველყოფს მდგრადობას წყლის რესურსების მართვის? და აქვე თქვენი ნებართვით მსმენელს მინდა მიმართო, როგორც ყოველთვის ჩვენი ეთერების დროს, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა. ჩვენ დღეს საქართველოს წყლის რესურსებზე ვლაპარაკობთ. როგორ უნდა იმართებოდეს ეს რესურსები, როგორ რაში გულისხმება გამოყენება, დაცვა და ასე შემდეგ, და ასევე რა საკვირველია ცოდნა და კვლევა იმისა, რა აქვს ქვეყანას წყლის რესურსების თვალსაზრისით. ამაზეც მინდა რომ მე ბრძანოთ, როდესაც ამ პირველ ნაწილს დაასრულებთ.
რაც გულისხმობს ახლა მდგრადი მართვა. მდგრადი მართვა ორად შეიძლება გავყოთ. ერთი ნაწილი არის რესურსის მართვა, როგორც აი წყალი ავიღოთ და გქონდეს საკმარისი წყალი და იმდენი წყალი ავიღოთ, რომ რაღაც მდინარის ეკოლოგიურ მდგომარეობას საფრთხე არ შეუქმნათ, იქ არსებულ ბიომრავალფეროვნებას არ შეუქმნათ საფრთხე და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი არის, რომ დაბინძურება არ დავაბინძუროთ წყალი, ან თუ ვაბინძურებთ ისეთი იმ რაოდენობით დავაბინძუროთ, რაც მის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე განსაკუთრებულად დიდ რაოდენობას ზეგავლენას არ მოახდენს და დინარესთან წყლის ობიექტ შეიძლება რომ ის თავისთავში მოიქციოს ეს დაბინძურება, ხო? ეს არის ორი ძირითადი მიმართულება, რაც გულისხმობს მდგრად მართვას. ახლა ეს ჩვენთან თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ, რომ წარმოდგენა არის, რომ საქართველოში გვაქვს ძალიან ბევრი წყალი, ამიტომაც ბევრი საკითხია დაწყებული იქიდან, ფულს რატო უნდა ვიხდიდე წყალში, დამთავრებული იქიდან რომ წყალი მაინც გვაქვს და ეს პრობლემა არ არის განსაკუთრებული. რეალურად რაც ბევრ ადგილას შეიძლება ბევრი წყალი არის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იქ ხალხის მოთხოვნა არ არის აგრეთვე ბევრი. თუნდაც იმ შემთხვევაში კი თუ რა დიდი რაოდენობით წყლის რესურსი გვაქვს, ან მეორე მხრივ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ რაც ცუდად ვეპოვით ამ წყალს და ამის საუკეთესო მაგალითი ჩვენ ქალაქში არსებული მდინარე არის, ხო, რომელიც ნუ კატასტროფულ მდგომარეობაშია.
რაც მას ბევრ რამეში გამოუსადეგარს ხდისას.
ბევრ რამეში გამოუსადეგარს ხდის, ბაჩო, რეკრეაციული მიზნისთვის გამოუსადეგარს ხდის და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა აღვიქვათ, ჩვენი კვლევის თავი და თავი საკითხი რა არის, რომ ჩვენ უნდა დათლად აღვიქვათ, რომ ეს ბუნებრივი რესურსი რაღაც ღირს. ანუ ის უფასო არ არის. ჩვენ შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ მასაც ან განსაკუთრებულად დიდი ღირებულება აქვს, რომელიც არ ვიცი შეუფასებელია, ან ფიქრობდეთ, რომ იცი მაინც ბევრი გვაქვს და ეს ორი რადიკალური შეხედულება შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ეს რესურსი რეალურად რაღაცა ღირს და ეს ამას ჩვენ პირდაპირ და ნაპირდაპირ ყოველთვის ვიხდით ამ ფულს. თუნდაც იმითი, რომ ჩვენ რეკრეაციულ მიზნისთვის ვერ ვიყენებთ მდინარეს, ან თუნდაც ის, რომ შეიძლება ძალიან ძვირი გვიჯდებოდეს რომელიღაცა რაღაცა ტიპის წყლის გაწმენდა და ასე შემდეგ და მეორე უკვე წყალი გვიჯდებოდეს ძვირი, ხო? ამიტომაც მოვლა წყლის და იმ საფასურის გადახდა, რაც არის საჭირო ამ წყლის რესურსების მოვლისთვის, აუცილებელია და გარდაუვალია პრინციპში. და სწორედ ამას ეხება ჩვენი უშუალოდ ეს კვლევა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ.
რაც შეეხება რესურსის ცოდნას. იმიტომ რომ წყალს აქვს 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-ა, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ საკითხში ჩემზე ბევრად გათვითცნობიერებული მსმენელი შეიძლება იყოს ახლა რადიო მიმღებთან, სად იქნება ეს სახლში თუ ავტომანქანაში და ასე შემდეგ. თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ, ან თქვენი მოსაზრება, ან რაღაცა დაკვირვება გსურთ, გაგგვიზიაროთ 2988-ზე დაგვირეკეთ. ერთი ზუსტად შემიძლია ვივარაუდო, ზუსტად ვივარაუდო ვერ არის კარგი სიტყვათა წყობა. შემიძლია ვივარაუდო, რომ აი ის რომ წყალი რაღაც ღირს აუცილებლად და ამაში ჩვენ ფას ასე თუ ისე ვიხდით და სხვაგვარად უნდა იყოს ეს კიდევ ორგანიზებული და ეს პროტესტი წყალში თანხის გადახდისა, რომ არ არის გამართლებული, შეიძლება ეს მაინც არის ამოვნებოდა ბევრ მსმენელს, ისედაც ამდენ რამეში ვიხდით ფულს და კიდევ წყალი მაინც არის მეტნაკლებად, მოდი ვთქვათ, უფასო, გარკვეულ თანხას კი ვიხდით და ზოგან თქვათ მრიცხველია, ზოგან ჯერ არ არის და ასე შემდეგ. მაგრამ წყალს აქვს სხვადასხვა დანიშნულება, ხო? წყლის რესურსი სხვადასხვა გვარია, ზოგს სასმელი, ზოგს სამრეწველო, რაღაცას ვთქვათ რეკრეაციული, როგორც აღნიშნეთ, ასევე ის არის ელექტროენერგიის რესურსი რიგ შემთხვევაში. როგორ არის შესწავლილი ამ თვალსაზრისით რესურსი წყლის საქართველოში? რა ნახეთ?
ხო, საქართველოში თავი მომხმარებელი წყლის მაინც არის, თუ ბევრ ქვეყანა შეიძლება ვნახოთ, რომ ეს არის დაუშვათ რაც დიდი ინდუსტრიები შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ. საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი წყლის მომხმარებელი არის მაინც მოსახლეობა. დამბინძურებელიც ერთ-ერთი მთავარი არის მოსახლეობა და წყალჩაშვება, რაც არის თუ კანალიზაცია და ასე შემდეგ. ეს არის ძირითადი დამბინძურების წყარო, როგორც წესი. რაც შეეხება რა გამოიკვლია ჩვენ ამ კუთხით. ჩვენ ამ კუთხით გამოკვლია ის, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ რესურსზე ფას წარმოქმნა. როგორ უნდა დაწესდეს ღირებულება ამ რესურსის და რის მიხედვით, ანუ რა ტიპის ინდუსტრიები უნდა იხდიდნენ, რა ტიპის ინდუსტრიები არ უნდა იხდიდნენ.
ანუ რა ღირს წყალი?
ხო, ანუ რა ღირს, რა უნდა ღირდეს? როგორც ჩვენი კვლევა უშუალოდ არ პასუხობს, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო ბევრად უფრო კომპლექსური საკითხია და ამასაც მინდა მერე შევეხო, მაგრამ ჩვენი კვლევა პასუხობს, რა უნდა იყოს პრინციპი იმისი, თუ როგორ უნდა ვართოთ ეს სისტემა. გამოსავალ პრინციპი არის, უნდა იყოს ის, რომ წყალი უნდა ღირდეს რაღაცა, ეს პირველი და მეორე, ვინ უნდა იხდიდეს ამას. და როგორ? დავშოთ, უნდა იყიდეს თუ არა გარკვეული ინდუსტრია, რომელიც სამრეწველო მიზნებისთვის იყენებს წყალს, იგივეს რასაც უნდა იყიდეს მაგათად მოსახლეობა, ან სოფლის მეურნეობა, ხო? ჩვენთვის რო ეს გარკვეულწილად და საერთაშორისო პრაქტიკაც ასეთია, რომ ეს უნდა იყოს დაყოფილი, ანუ სხვადასხვა ტიპის ინდუსტრიებს უნდა სხვადასხვა გვარად დაუწესო ან წყლის ღირებულება.
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას გააგზავნოთ მსმენელი ყავს და არ ვალოდინებთ ხოლმე, როგორც წესი, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ წყლის რესურსებით რომელ ადგილზე ვართ სოფლიოში? მე გესმით, მაგალითად, უსვენდი 20-25 წლისში.
დიახ, გისმენ.
ჩვენ სოფლიოში ვართ? მე მოგცემდი კითხვის პასუხს ზუგით. მეხუთე ადგილზე. წყლის რესურსებით. მე არ მეგონა მეხუთე ადგილზე გავიდოდი ჩვენ, მაგრამ აი ეს დიდი ხანია მე აბაში ახალგაზრდა იყავ, უსვენდი მიმოხილვას. სოფლიოში და ჩვენ სადიოში არ იყო მაგ.
დიახ.
პირველზე ნორვეგია ყოფილა, არც ვიცოდი რომ ნორვეგია რო იყო წყლის რესურსებით. მაგრამ ხარჯვითაც ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ სოფლიოში წყლის უღაირათო ხარჯვის გამო. მაგრამ წყალი ჩვენთან ასეთი ფასი არ უნდა გირდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გავყიდეს, მიუყიდეს და იმიტომ არ აქვს ცარცვა და სულ ხუთია ყველაფერს. მადლობთ.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და წყალზე, საქართველოს წყლის რესურსებზე, ამ რესურსების მართვის პრინციპებზე ლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში, როგორი უნდა იყოს ეს? საგანგებოდ იკულია ეს საკითხი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითმა ინსტიტუტმა, რომლის მკვლევარი და ამ კვლევის თანაავტორი ლევან ფავლენიშვილია ჩვენი სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ მსვენელს გამოეხმაურეთ და გავაგრძელოთ ეს პრინციპი.
ხო, გააჩნია როგორ დავთვით რა რაოდენობა რა რა
ალბათ თუ მოსახლეზე
ერთ სულ მოსახლეზე დიახ, ერთ სულ მოსახლეზე თუ დავთვით ვართ გვაქვს საკმარისად ბევრი წყალი, რაც და საერთო სტანდარტი მართალია ზუსტად რომელ ადგილზე ვართ ესე არ მახსოვს, იმიტომ რომ მონაცემებიც არ არის ხოლმე ამ ქვეყანაზე. რა შეეხება იმას რა რამდენად ადეკვატური არის ან არაადეკვატური არის წყლის საფასური, წყლის ჩვენ რეალურად შეგვიძლია რომ გქონდეს წყალი სრულად უფასოდ, მაგრამ წყალი უბრალოდ არ გვექნება. ეგ ალტერნატივა ყოველთვის არის, ან მოგვიწევს რომ ჩვენ თვითონ მივხედოთ ჩვენ წყლის მომარაგებას, ხო? ანუ მაგალითად რო შევხედოთ, რაც რამოდენიმე სულ რაღაცა ალბათ 10 წლის წინ ან 15 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიის უდიდეს ნაწილზე, ნუ თბილისის გარდა, იმიტომ რომ მაშინ წევდა თბილისში ჯერ კიდე რეფორმა, მაგრამ საქართველოს ტერიტორიის უდიდეს ნაწილზე წყალი არ ღირდა არაფერი. მაგრამ ნუ წყალი არც იყო. ანუ ამასავე წერტილი არის ის, რომ ჩვენ ეს ინფრასტრუქტურა რაღაცა ღირს, ანუ ჩვენამდე წყლის მოტანა, მერე ჩვენგან გასული წყლის მოვლა, ისე რომ დინარე არ დაბინძურდეს, ეს ყველაფერი რაღაც ღირს. ანუ დინარე რო დაბინძურდეს, აი ვიღაცა შეიძლება რომ აი და მე რა ხო, რომ აი და დაბინძურდა მდინარე. ჩვენ ის რომ მე ისევ ჩვენ უნდა მოვიხმაროთ სადღაც სხვაგან ეს წყალი და ჩვენ უნდა დაგვიჯდეს ისევ უფრო ძვირი მისი გაწმენდა.
ხო, ასე რომ ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ წყალს ეხება თუ სხვაგვარ დაბინძურებას კიდევ გარემოსი რომ ეს ბრუნდება.
და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მსმენელმა თქვა, ეს არის ყაირათიან მოხმარებაზე. ყაირათიან მოხმარება ჩემი შეხედულებით და ამას კვლევაც აშენებს და საერთაშორისო პრაქტიკას არ არსებობს ფასის გარეშე. ანუ თუ ადამიანს არ აქვს სტიმული და ეს სტიმული საუკეთესო სტიმული არის მისი ფასი რესურსის, რომ მოიხმაროს წყალი ყაირათიანად, ამას უბრალოდ ეს ადამიანი არ გააკეთებს, ხო? მაგის ნათელი მაგალითი არის საქართველოს ნებისმიერ სამეურნეო დასახლებაში რო გავიდეთ, ან თუნდაც რეგიონალურ ქალაქებში დავინახავთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ ცენტრალურ წყალმომარაგებით ეზოებს წყავს. და წყავს აი ეს მიშვი დატბორვით წყავს რა, არა რაღაც დავშოთ, არ აქვს არანაირი სურვილი რომ დავშოთ იყიდა სპეციალური მორწვის სისტემა, ხო? კი, საშუალებაც შეიძლება არ კონდეს, მაგრამ მისთვის წყალი იმდენად არ არის ღირებული იმდენად იაფია, რომ ის მზადარი რომ ესე პირდაპირ მიუშვას და არც იმას მაგალითად დახარჯოს დრო, რაც ინდივიდუალურად კონკრეტული მცენარეები მორწყავს და მერე გაჩერდეს, ხო? ანუ სურვილი თვითონ მოსახლეობაში ხშირ შემთხვევაში არ არის რომ ყაირათიანად მოიხმარო.
ხო, ყაირათიანობა იწყება იქ, სადაც იწყება თვლა. ანუ
სადაც იწყება თვლა.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი. დილა მშვიდობის. გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, გამარჯობა.
გისმენთ.
გამარჯობა. რამდენიმე წლის წინ?
დია.
რამდენიმე წლის წინ ჩვენთან ჩუღურეთის რაიონში ხეგან რა თქმა უნდა ჩვენთან აი მე საცხოვრო დააყენეს წლის მრიცხველი. ნეტადე დაეყენებინოთ. ესე იგი ა ეჩი სული ადრე იყი და 3000 და 15000 არის ხო ეს სულზე გადასახადი ფიქსირებული და იმის მე რაც ჩვენ დაგვიქენეს მრიცხველი ესე იგი მოგდის აი არამდე ჯერად არ ვიცი მე
რამდენი მოგდით
ლარამდე ეჩი ლარი
ხომ ორი ხო
ვიახ ძა ცოტა მოგდი ძალიან სული ისე რომ მრიცხველი დაგენება მე გონია რა ვიცი მე სიამდეგი არ მეყოს არავინ უკეთესია ბევრად აი მე მინდა მიმართო მოსახლეობას
დიდი მადლობა თქვენ. ხო, აღარ არის ხაზზე, ხო საინტერესოა რა შეიცვალა სხვა თვალსაზრისით. სერვისის თუ მოწოდების ინტენსიურობის თუ ასე შემდეგ.
ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის, რომელსაც ერთ მნიშვნელოვან კითხვამდე მივყავართ. რატო მიზდით უფრო
ნაკლები ვიდრე ხო ფიქსირებული?
ერთი მიზეზი ამისი არის, რომ შეიძლება უფრო ყაირათიანად იყენებენ. რაც სავარაუდოდ ესეც არის. მეორე მიზეზი არის ის, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში დაშვებულია წყლის ნაწილში, რომ წყლის ტარიფების წარმოქმნა მოხდეს ისე, რომ ბიზნესი ასუბსიდირებდეს მოსახლეობას. ანუ ბიზნეს მომხმარებელი რეალურად ასუბსიდირებს მოსახლეობის წყლის მოხმარებას. ანუ ბიზნეს აქვს
თავისუფლად
3-ჯერ 4-ჯერ მეტი ტარიფი, ვიდრე მოსახლის ტარიფი. ეს ახლა ეს ორ პრობლემას ქმნის თავის მხრივ. ერთი არის ის, რომ ბიზნესზე რეალურად ზეწოლა არის ძალიან დიდი, რომ წყალი უჯდება და მოსახლეობისთვის ის ყაირათიანობის სტიმული ბევრად უფრო ნაკლებია და მეორე საკითხი რაც არის ის, რომ ბევრი ბიზნესები განსაკუთრებით ისეთები, რომლებიც თავშე დიდი წყლის მომხმარებლები არიან, ისინი ცდილობენ, რომ ცენტრალურ წყალმომარაგებაზე და წყალი აღარ მიიღონ. ცდილობენ რომ აიღონ ლიცენზია მიწისქვეშა წყლის, დაბურღონ და მიწისქვეშა წყალი მოიხმარონ. იმიტომ რომ ის ბევრად უფრო იაფია. ერთი რომ ბევრად უფრო იაფია და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ხარისხის უკეთესი იყოს ვიდრე მათ შორის აი გაწმენდილი ცენტრალური წყალმომარაგების წყალი. ხა ეს თავის მხრივ ზეწოლას ახდენს მიწისქვეშა წყლის რესურსებზე და შეიძლება ის თავშოთ ერთი რომ სტიმულს ქმნის რომ არამდგრადად მოიხმარო ეს რესურსი და თანაც მიწისქვეშა წყლის რესურსი ის შემთხვევაში შეიძლება ამოწურვადი იყოს და თუ ზედმეტად ბევრს გაჩავ ის მას აღდგენის თვითაღდგენის პერიოდი დიდია შეიძლება იყოს და რეალურად საბოლოო ჯამში დარჩე წყლის გარეშე და ეგზამნიშნული პრობლემა, ანუ ნიშნული პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ განსხვავებულად ვარეგულირებთ სხვადასხვა ტიპის წყლის რესურსებს, ანუ მიწისქვეშა წყალს ცალკე ვარეგულირებთ, ზედაპირულ წყალს დაუშვათ ცალკე ვარეგულირებთ და მათ შორის არის ხშირ შემთხვევაში შეუსაბამობა ამ ვარეგულირებულ ჩარჩოებს შორის. აი ჩვენი ეს რეკომენდაცია არის სწორედ ეს, რომ ეს რაც ერთიან ჩარჩოში უნდა მოექცეს. შეიძლება ეს ცალ-ცალკე სხვადასხვა ინსტიტუციების პასუხისმგებლობად დარჩეს, მაგრამ ერთიანად შეთანხმებულად რაღაცნაირად უნდა მართონ. მათ შორის ფას წარმოქმნა უნდა შექმნან ერთიანი და შეთანხმებული ფას წარმოქმნა, რომ რაც თავშოთ განსაკუთრებული ზეწოლა არ გამოიწოს ამან მიწისქვეშა წყალზე, რომ ესეც საერთაშორისო პრაქტიკა მსოფლიოში არსებობს და ჩვენ რასაც კითხულობდით, ფაქტობრივად ყველგან ლიტერატურაში წერიან, რომ აი ეს იქნება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომ
რადგან ფას წარმოქმნაზე ვლაპარაკობთ, ასევე საინტერესოა რას ფიქრობთ თქვენ და რა არის თქვენი რეკომენდაცია, რა ხდება, ანუ რა ვითარება დღეს საქართველოს კი პატარა ქვეყანა ტერიტორიის ანუ ფართობის თვალსაზრისით, თუმცა განსხვავებულია წყლის მარაგებითაც, ინფრასტრუქტურით და ვთქვათ ერთ რეგიონში შეიძლება დავუშვათ მოსახლეობის, ნუ წარმოებაზე რო არ ვილაპარაკოთ, მოსახლეობის წყლის მომარაგება უფრო ძვირიჯდებოდეს ვიდრე რომელიმე სხვა რეგიონში. უნდა იყოს თუ არა განსხვავებული ეს ტარიფები?
დიახ. კი, საქართველოში ზოგადად
უნდა გასაშვალოვდეს თუ აი რა არის პრაქტიკა.
ზოგადად უნდა იყოს, რაც შეეხება მოსახლეობის წყლის მომარაგებას, ისედაც პრინციპში ესეა, სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით ცალ-ცალკე არის ტარიფები. და ну ეს საქართველოში ეს პრობლემა არის, იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოში ბევრად უფრო მეტია წყლის რესურსები, ბევრად უფრო ჭარბად არის ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში. ხა მანდ რაც გათვლები არის, მაგრამ რიცხვებს დიდად ვერ ენდობი, იმიტომ რომ მონაცემების რაოდენობა ძალიან ცოტა. რაც შეეხება თვითონ აი უშუალოდ რესურსის აღების, აი საწყისი რესურსის აღების ფასზე, ხო? აუცილებლად უნდა იყოს მდინარეების აუზების მიხედვით სულ ცოტა ცალ-ცალკე. და ჩვენი რეკომენდაციაც სწორედ ეს არის ამ კლევის ფარგლებში, რომ განსხვავებული ფასი იყოს წყლის რესურსზე ყველა სხვადასხვა აუზში. ანუ არ შეიძლება მაგალითად რომ რიონის აუზში იგივე ფასი ღირდეს წყლის აღება მდინარიდან, რაც დავუშვათ ალაზანზე. იმიტომ რომ ეს არის ორი სხვადასხვა რაოდენობის წყალი და მეორე მხრივ ორი სხვადასხვა ხარისხის წყალი. და რეალურად არასწორი სტიმულს შევკრით, რომ დავშოთ ან გავასაშალოთ, ან ერთიანი ფასი ჩატარბოქთ და ასე შემდეგ, ხო? თან შეიძლება აი მაგალითად დავშოთ ტკურის წყალი შეიძლება ბევრად უფრო სხვა ხარისხის იყოს, ვიდრე ალაზნის წყალი რა. და ვერ ეტყვი რომ იცი შენ ადამიანი, რომელიც თბილისში ან სადღაც თბილისის შემოგარენში იღებს ტკურიდან წყალს, იგივეს უნდა იხდიდე, რასაც ადამიანი, რომელიც იღებს დავშოთ ალაზნიდან წყალს. იმიტომ რომ ის იღებს ბევრად უფრო ცუდი ხარისხის სერვისს. და მას ყოველთვის სტიმული გაუჩნდება, რომ გაიქცეს სადაც სხვაგან და იქ დავშოთ იქ დაიწყოს ბიზნესი, იმიტომ რომ თუ ბევრი წყალი ჭირდება.
და ეს ალბათ ეხა თქვენაზეც ლაპარაკობთ, საჭიროებს ინფორმაციის მუდმივად განახლებას, ხომ? მათ შორის წყლის ხარისხზე, რაღაც მდგომარეობაზე, რაოდენობაზე და ასე შემდეგ.
თქვენ ახლა დასვით ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ამ ყველაფერში.
მეორეჯერ მაქებთ უკვე, ესე იგი, რა ყველა სტიმულია.
ხო. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენთან კატასტროფული მდგომარეობაა მონაცემების რაოდენობის კუთხით. მონაცემები იმდენად ცოტა და მწირია, რომ საფუძვლიანად დასვნის გაკეთება და მათ შორის საფუძვლიანად ფასის დაწესება წყალზე დღევანდელი მდგომარეობით ფაქტობრივად შეუძლებელია. ეხლა რას გვეხმარება, როგორ გვეხმარება ამაში წყლის ჩარჩო დირექტივა? ის გვავალებს, რომ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ეს მდინარის აუზები უნდა სრულად შევისწავლოთ ჩვენ. მონაცემები მოვიძიოთ და ეს საკმაოდ ფუნდამენტური კვლევა ამ სამოქმედო გეგმის შემუშავება. და ეს იმედს იძლევა, რომ რაღაცა რაოდენობის მონაცემები მაინც იქნება, რომ გარკვეულ წილად მაინც შესაძლებელი იყოს, რომ რეალურად დათვლადი იყოს, ობიექტურად დათვლადი და სწორად დათვლადი იყოს ფასი წყლის, რაც არის იქ კონკრეტული მდგომარეობიდან გამომდინარე. ეხლა რაც შეეხება წყლის რესურსების მონიტორინგს, მაგ კუთხითაც ცუდადა საქმე, იმიტომ რომ ძალიან ძირი დაფინანსება აქვს იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ახდენენ ამას, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, გარემოს სამინისტროს შემოსვლა სხვადასხვა აგრეთვე უწყებებს. და რეალურად ერთ-ერთი გამოსავალი არის, რომ ეს მთლიანი სისტემა უნდა დაფინანსდეს. და ეს კატასტროფულ თანხებთან არა კავშირში. ანუ ჩვენ თავის დროზე, როდესაც აი უშუალო წყლის ჩარჩო დირექტივას შევისწავლეთ, რაც გახდა ამ კვლევის დაწერის საფუძველი, მაშინ დავითვალეთ და ეს იყო, ნუ ჩვენ ხუმრობით მაგათ ზომავთ ხოლმე ხანდახან კონცერტების ღირებულებაში, რა, აი რამდენი კონცერტი დაჭდებოდა.
ხო, რამდენი კონცერტი ღირს? ამის შესწავლა.
ა კარგი მომღერლის ერთ კონცერტში ერთი 10 წლით
უზრუნველყოფ შესწავლა ამ
მონიტორინგს თელ საქართველოში. ავაწყობდით ალბათ ერთი, ნუ აი რობერტ პლანტის კონცერტზე რო დავითვალოთ, ალბათ ერთი ერთნახევარი რობერტ პლანტის კონცერტი არის რა.
წყლის რესურსების მონიტორინგი. მსმენელებს მიმართა, არა იბნეს მსმენელი, მუსიკაზე არ ვლაპარაკობთ სინამდვილეში დღეს. საქართველოს წყლის რესურსებზე ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იმართებოდეს ეს რესურსები მდგრადად, ანუ ეს გულისხმობს იმას მდგრადობა, რომ რაც შეიძლება რაციონალურად იყოს ის გამოყენებული და რაც შეიძლება დიდხანს უზრუნველყოს მოსახლეობის საჭიროებები მოსახლეობაში გულისხმობ ყველას იქნება ეს მეწარმე თუ ადამიანი რომელიც საყოფაცხოვრებო მიზნით მოიხმარს წყალს გავაგზელებთ საუბარს ახალი ამების დროა ახლა და რამდენიმე წუთით ჩვენ გტოვებთ და ეთერს ვუთმობთ ნონა მჭედლიშვილს
დილა მშვიდობის არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები, მათ შორის რეჟისორი ბასა ფოცხეშვილი დღეს თელავში მიმდინარე სამზადის ადგილზე გაეცნობა. ერეკლე მეფის სასახლის ტერიტორიაზე რამდენიმე დღეა ინაუგურაციის მოსამზადებელი სამუშაოები. მიმდინარეობს ამ დროისათვის ტრიბუნისა და სცენის მოწყობა თითქმის დასრულებულია, იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. თელავის ქუჩებში საქართველოს სახელმწიფო დროშებია გამოფენილი, ძირითადი სამუშაოები თითქმის დასრულებულია, აღნიშნა ბასა ფოცხეშვილმა. დღეს დახვალ ერთჯერადად სატესტო რეჟიმში გაისვრიან ქვემეხებს. ამის შესახებ ჩვენ განცხადება გუშინ გავავრცელთ და მოსახლეობა გავაფრთხილებთ ხმაურის გამო შესაძლო პანიკის თავიდან აცილების მიზნით. ეს კი თელავის მუნიციპალიტეტის მერმა შოთა ნარეკლიშვილმა განაცხადა. თელავში, როგორც იცით, სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაცია 16 დეკემბერს გაიმართება, 15 საათზე დაიწყება პროცესი და 40 წუთს გასტანს. მოსახლეობა საშუალება ექნება ინაუგურაციას თვალი თელავის ვაჟა ფშაველას სახელობის თეატრის წინ დამონტაჟებულ მონიტორინგზე ადევნოს. საქართველო წინ მონიტორზე ადევნოს უკაცრავად. საქართველო წინ მიიწევს და ეფექტიანად იყენებს ყველა მექანიზმს ინტეგრაციის გზაზე, რაც მას ნატოს წევრობასთან აახლოვებს, თქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე, რომელიც ნატო შტაბ-ბინაში მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე გაიმართა. ნატოს გენერალური მდივნის თანახმად, საქართველომ შთამბეჭდავ პროგრესს მიაღწია ყოვლის მომცველი რეფორმების გატარების პროცესში და წარმოადგენს თვალსაჩინო მაგალითს დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველოს, როგორც ნატოს ასპირანტ ქვეყანას, მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთო ატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მე ვარ ბინძური პროვოკაციის მსხვერპლი. ამის შესახებ პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა მარნეულის ყოფილმა მერმა თემურ აბაზოვმა განაცხადა. ყოფილი მერის თქმით, მას ცილი დასწამეს და ის თავად აპირებს სასამართლოს მიმართოს. მე ვარ ბინძური პროვოკაციის მსხვერპლი. ერთ-ერთმა მოწმემ, როგორც განაცხადა, ეს იყო იმისთვის გაკეთებული, რომ მას ასეთი ბინძური გინებითა და ოჯახის შეურაცხყოფით უნდოდა ნაციონალურ მოძრაობაში გადასვლა. რეალურად ეს ადამიანი იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი. მე მსჯავრდებული არ ყოფილვარ, მე ვიყავი ბრალდებული. მე საჩივარი უნდა შევიტანო ცილის წამებისთვის, ვინაიდან ჩემი ოჯახი იყო წარმოუდგენლად შეურაცხყოფილი, განუცხადა რუსთავიორს თემურ აბაზოვმა. თემურ აბაზოვს აღკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა, 10,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გუშინ შეეცვალა. მარნეულის ყოფილი მერი თემურ აბაზოვი პროკურატურამ 13 ივნის დააკავა და სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 14 ივნის შეუფარდა. მას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლებით ედება, რაც მოხელის ან მასთან განაბრებული პირის მიერ დამამცირებელ ან არაადამიანურ მოპყრობას, პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის გადაღება, გავრცელების ორგანიზებას გულისხმობს. საფრანგეთის პოლიციამ სტრასბურგში საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმა შეეჭმიტანილი პირი მოკლა. მოკლულის ვინაობა ოფიციალურად დაადასტურა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. იგი 29 წლის შერიფ შეკატია. ხუთშაბათ საღამო სამართალდამცავმა ორგანოებმა ნოდორფის რაიონში, სადაც შერიფ შეკატი ცხოვრობდა, მორიგი ოპერაცია ჩაატარეს. გავრცელებული ცნობით, შერიფ შეკატი ერთ-ერთ საწყობში იმალებოდა. 11 ნოემბერს სტრასბურგის ცენტრში, კლებერის მოედანზე საშობაო ბაზრობასთან სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. ავტომატით შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა, რომელიც სავარაუდოდ შერიფ შეკატი იყო, პოლიციის საპასუხო სროლის შედეგად დაიჭრა და შემთხვევის ადგილიდან ტაქსით მიიმალა. სტრასბურგის მერმა მომხდარს ტერორისტული თავდასხმა უწოდა. სტრასბურგის საშობაო ბაზრობა კი, რომელიც ტერაქტის შემდეგ დაიხურა, დღეს გაიხსნება. ამის შესახებ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა კრისტოფ კასტნარერმა განაცხადა. არ დავნებდებით და ვაჩვენებთ, რომ სტრასბურგი საფრანგეთი, ვინც თავს გვესხმის, იმაზე ძლიერია, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. საშობაო ბაზრობის მუშაობის განახლებას თვითონ კრისტოფ კასტანერი დაესწრება. შეცვლილი იქნება საშობაო ბაზრობის მუშაობის განრიგი და უსაფრთხოების ზომები. ევროკავშირის ლიდერებმა კი ბრიუსელში 13 დეკემბერს გამართულ სამიზე მიიღეს გადაწყვეტილება გაუგრძელონ რუსეთს კიდევ 6 თვით ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც კრემლს დაუწეს და უკრაინაში მისი ქმედებების გამო. სანქციების ძალაში დატოვება გამოიწვია იმან, რომ რუსეთმა არაჩვენა წინსვლა მინსკის შეთანხმების შესაბამისად, განაცხადა ევროკავშირის თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. Და ბოლოს, ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ზვიად პატარიძემ მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანებამ 23 წლამდე სპორტსმენთა შორის 2018 წლის საუკეთესო ათლეტად დაასახელა. ქართველმა მძიმე წონოსანმა ამ ასაკობრივ ჯგუფში წლეულს ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე იჭიდავა და ორივეგან ოქროს მედალი მოიპოვა. 23 წლამდელებში მსოფლიოს 2018 წლის საუკეთესო ქალ მოჭიდავედ იაპონელი რისაკო კავაი გამოცხადა. ზვიად პატარიძემ მსოფლიოს ასაკობრივი პირველობების 6-გზის ჩემპიონია, ორჯერ კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე ჭაბუკებს შორის კონკურენციაში შევიდა, სამჯერ კი ახალგაზრდებში, ერთხელაც 23 წლამდელებში.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს წყლის რესურსების მართვის საკითხზე, იმაზე თუ რა არის დღეს და რა უნდა იყოს იმისთვის, რომ საქართველოს წყლის რესურსები იმართებოდეს მდგრადად, შესაბამისად უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის მოთხოვნა ამ რესურსზე, ამ ბუნებრივ რესურსზე. საკითხი შეისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითმა ინსტიტუტმა, კვლევრების ჯგუფმა, და ერთ-ერთი ავტორი ამ კვლევისა ლევან ფავლენიშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. თითქოს ერთი შეხედვით ეს რაღაც რესურსის მართვა დილიდან რაღაცა მოსაწყენი თემა უნდა იყოს, მაგრამ ასე არ არის. ეს არის უპირველესი გარდაუვალი სასიცოცხლო, ესე ვთქვათ, რესურსი ნებისმიერისთვის და ბევრი პრობლემა, რომელსაც ყოველდღე ვაწყდებით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, მათ შორის დედაქალაქშიც სხვადასხვა სახის პრობლემა, მაგალითად პირადად რასაც ვაწყდები ხშირად, ეს არის დაბინძურება წყლის, რომელიც სასმელწყლად ითვლება. ამას ყველგან სხვადასხვა სიმწოვით, ზოგან საერთოდ არ აქვს მოსახლეობას წყალი, შორი გზიდან უწევს, ესე ვთქვათ, ზიდვა ამისი ძალიან შეზღუდული რაოდენობით, ეს კიდევ სხვა პრობლემებს ქმნის ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე არ დაგვავიწყდეს, რომ წყალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი მრეწველობისთვის, ასევე ვერ შეცვლი რიგ შემთხვევაში ამ რესურსს და ამ კუთხით სჭირდება მას ასევე სპეციალური მართვა, რომ რეგულირდებოდეს მისი დაბინძურება, რაც შეიძლება მინიმიზებული იყოს ეს დაბინძურება, და შესაბამის საფასურს იხდიდეს, ან შესაბამის ხარჯს წევდეს გაწმენდისთვის წარმოებაში გამოყენებული წყლის ესა თუ ის მეწარმე. და ამის შედეგებიც ვიცით, დაბინძურებული წყლის ნიადაგში გადასვლის შემდეგ, ნიადაგიდან უკვე სხვადასხვა სახის ხილბოსტნეულში და ასე საიდანაც ისევ უბრუნდება ეს ადამიანს. არც ერთი ნაგავი არა თუ წყალში, თქვათ, სიბინძურე, რასაც ჩვენ მოვისვრით სხვადასხვა სივრცეში, უკვალოდ არ იკარგება, ისევ გვიბრუნდება ჩვენ სხვადასხვა სახით. ეს ზოგადად ეს გარემოს დაცვით იმაში გადავიჭერი. დღეს ჩვენ წყლის ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ერთმანეთთან არის გადაჭრილი ეს ორი საკითხი აბსოლუტურად. ბანოლევა, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დასაწყისშივე ამ ნაწილის გადაცემის. დილომშვიდობის, გისმენთ. დილომშვიდობის, აღარ არის? ხო, იქნებ კიდევ სცადოთ. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი და გავაგრძელოთ საუბარი. ჩვენ პირველი ნაწილი დავასრულეთ მუსიკაზე საუბრით, უფრო სწორად იმაზე, რომ თქვენ, ესე ვთქვათ, ბრძანეთ, რომ როცა რაღაც ვთქვათ ამოცანის ხარჯის დაფარვის გაზომვა გვინდა, გადავწყვეტეთ, რომ კონცერტებით გავზომოთ, მაგალითად ცნობილი მუსიკოსის ერთი კონცერტის საფასურით შესაძლებელია შესწავლა კი არა და მონიტორინგი წყლის რესურსების მდგომარეობის 10 წელი ხვით ხო
თუნდაც ანუ 10 წელი შეიძლება ცოტა გაჭარბებული იყოს მაგრამ
ხუთი იყოს
რაღაც კი რამოდენიმე წელი კი
მე როგორც გადასახადის გადამხდელი თავისუფლად შემიძლია დავთქვა
კი ნუ თვითონ მაგ რაც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კონცერტების ბიუჯეტით 10 წელი შეიძლება დაახლოებით
ხო მაგრამ ესეც არის რომ არავინ გვისვამს კითხვას კონცერტი გვინდა თუ ის რომ თქვა წყლის მონიტორინგი უფრო ეფექტიანად განხორციელდეს. ეს ხო თემაა.
ხო, თუმცა რამდენად უპასუხებდით, რომ წყლის მონიტორინგი გვინდა, რომ კარგად განხორციელდეს, ესეც საკითხია. ან თქვენ შეიძლება უპასუხოთ, მაგრამ მოსახლეობის დიდი ნაწილს და დიდი ნაწილი რამდენად უპასუხებდა ამას. იმიტომ რომ ეს რაღაცაა ხო არ ჩანს რეალურად, რომ ამ რაღაცებს ვაკეთებთ. რეალურად ეს საკითხები გამოისახება საბოლოო ჯამში იმაში, რომ მაგალითად, როდესაც ჰიდროელექტროსადგურებს აღარ შეერთო საქართველოს ახლა ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ ბევრგან შენდება ჰიდროელექტროსადგური და არის მუდმივი კამათი იმაზე, უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს, როგორი უნდა აშენდეს და ასე შემდეგ.
ზიანი მეტი იქნება თუ სარგებელი და
სარგებელი და ასე შემდეგ. ობიექტურად რომ შევხედოთ ამ საკითხს, ჩვენ რეალურად არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია ხშირ შემთხვევაში იმისთვის, რომ რამე ესეთი დასწრა გავაკეთოთ. ანუ მაგათაც ჩვენ რო ჩაო ჩავდგეთ მდგომარეობაში იმ ინჟინრების მაგალითად რომლებიც აკეთებენ ამ პროექტებს გარემოს ზემოქმედების ნებართვებს და ასე შემდეგ ხო რეალურად ჩვენ ამ ხალხს უწევს ძალიან ბევრი დაშვების გაკეთება, ძველი საბჭოთა ინფორმაციის მოძიება, არსებული აი ეს იმ კონკრეტულ წამს და იმ კონკრეტულ მომენტში რაღაცა მონაცემის მოძიება იქვე ველზე და ასე შემდეგ. ეს რეალურად საფუძვნიათ ამით ვერ კეთდება. რეალურად მე გარემოს დამცველებსაც რომლებიც ხშირ შემთხვევაში აპროტესტებენ ამას, საფუძველი აქვთ რომ გააპროტესტონ, იმიტომ რომ იქ რაღაცა დაშვები იქნება, რომელსაც ისინი არეთანხმებიან,
არეთანხმებიან,
არ არენდობიან. ან შეიძლება იცით ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ის მომენტიც იყოს რომ უბრალოდ არ ჯერათ იმ რიცხვის და აი იმ ადამიანმა შეიძლება მოიძია ეს იპოვა, მაგრამ ის რიცხვი შეიძლება საფუძვლიანი არ იყოს, ან ყოველთვის საკამათო იქნება. და მანამ სადაც ჩვენ ამ სისტემას სათანადოდ არავაწყობთ მონიტორინგის, ჩვენ რეალურად ყოველთვის გვექნება ეს საკითხები საკამათო, სამსჯელი და ასე შემდეგ. და ეს არამარტო წყალს ეხება, ბუნებრივი რესურსების უმეტეს ნაწილს ეხება. წყალზე ეს ძალიან მძაფრად არის სწორედ ჰიდროენერგეტიკის გამო. ამიტომ არის, მათ შორის ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მონიტორინგის სისტემა, მონაცემების მოძიების სისტემა კარგად აეწყოს და იყოს ის დაფინანსებული.
მსმენელი გველოდება. ბოდიში დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ალბატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები თქვენს სტუმარს და მე ესეთი ორი კითხვა მაქვს, კერძოდ პირველი, როგორც ის ახლა ბატონულება თქვენ რომ რამდენად მალვით გამოვიყენეთ ჩვენ ის 6 წელიწადი დაკარგული ითვლება წლის პრობლემების მოგვარებასთან მიმართებაში სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ შემოჩენილი ადამიანები რეგიონებში დღემდე ტირიან, რომ ყალი ვერ გამოყავს სამთავრობას. ეხლა კი დროშა ვერ ჩამოკიდეს თავისთავად ხადია, მაგრამ ეთქობა იმიტომაც ვერ გაყავს ყალი, რომ სოფლის მეურნეობა არა ინტერესებს, სიმბოლური ხო ყველაფერი და ჭარბი პროდუქციის გასაღების პრობლემაშია იქნება. და მეორე, ნაციონალების დროს როცა გაიტანეს ყალი ტენდერზე, ინგლისი დებდა 7 მილიარდს და მაშინ სააკაშვილის რა ქვია ბიზნეს იმიჯმეიკერებმა და სპონსორებმა, რომელიც ჩამოვიდა რუსეთიდან ბენდუკიძემ და ივანიშვილმა ერთად, პრაქტიკულად იძახიან გააკეთებინეთ ისე, რომ გაასწრეს რაღაც ოფშორი 500 მილიონიანი სადღაც და იმათ შეასყიდინეს, რომლებიც აღმოჩნდნენ რუსები. აი მაინტერესებს, დაუშვათ 7 მილიარდი რო ჩაედო ინგლისს პრაქტიკულად. რას თავკარგავდით ჩვენ ამით და რა მოიგეთ ჩვენ იმით, რომ 500 მილიონიან რუსულ კომპანიას ავაღებინეთ წყალი? აი აგვისენ ესეთი ტრული გადაწყვეტილება აქილებო უკან დაბრუნდეს.
დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პირველი შეკითხვა და და სოფლის მეურნეობას 6 წელი წადიო და გულისხმობს მსმენელი ქართული ოცნების სახელმწიფოებაში ყოფნის პერიოდს და მეორე შეეხებოდა წყლის რესურსების ინვესტიციების მოზიდვის საკითხს, ხო? ხო დავარქვა.
გულსფადრეთაც ეგეთი რაღაც ხო პირველი რაც შეხა სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობაში არის გაერთიანებული წყალო ესა არის საქართველოს მელიორაცია ეს კომპანია რომელიც სოფლის მეურნეობას წყალს სახელმწიფო მონოპოლია რომელიც სოფლის მეურნეობას უნდა აწოდოს წყალს. ძალიან ბევრი პრობლემა არის მანდ მათ შორის ძველი ინფრასტრუქტურა ეს ინფრასტრუქტურა ახდება, ინვესტირება ხდება. რაც შეეხება რაც ფასის კუთხით, ჩვენ მაღაზიაც გქონია კვლევა ჩატარებული, რამოდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 3 წლის წინ დაგვიკვეთეს ესეთი კვლევა და მაგ სექტორში რა არის პრობლემა? მაგ სექტორში პრობლემა არის ის, რომ რეალურად არის სახელმწიფო მონოპოლია, რომელსაც აქვს ფიქსირებული ფასი წყალზე. და ეს ფიქსირებული ფასი არის საკვირის რომ ეს კომპანია იყოს ფინანსურად საერთოდ მდგრადი. და
რადგან იმ საწყავ სისტემას კიდევ არანაკლები ხარჯი აქვს შენ
საწყავ სისტემას საკმაოდ დიდი ხარჯი აქვს და გადაწყვეტილებს დიდი ხარჯი აქვს რეალურად არ არსებობს მექანიზმი რომელთაც მათ შეგიძლიათ დღეს რომ ფასი დაუწესოს სხვა ახალი ფას წარმოქმნა გაკეთება. მაგალითად, თუ გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას, ხო, ან Georgian Water and Power შეუძლია Semex მიმართოს და მისი ტარიფი იყოს განხილული და ფასი დაუწესდეს იმის მიხედვით, რამდენი ინვესტირება მოახდინეს და რა ხარჯები გასწიეს. ამ კომპანიას ეს ძალაც არ შეუძლია დღევანდელ დღეს, არის რაც რეგულირდება ერთი ბზანებით, რომელიც უწესებს სამცალ ტარიფს ფიქსირებულს, რომელიც საერთოდ არ არის საკვირის არაფრისთვის და კონსოლიდ მაშინ ჩვენ ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები გლეხებთან და გამოკითხვა გლეხების და ჩვენ მაშინ გავოცდით რამდენად ხალხი მზად იყო წყალში ფულის გადახდას. რო აი სენტიმენტი რომელიც ჩვენ ახლა ახსენეთ, რომელიც მე მგონია რომ ძირითად ურბანულ დასახლებებს უკავშირდება უფრო ეს ჩემ პირადი შეფასება, რომ აი წყალში ფულს რატო უნდა ვიხდიდე სოფლის მეურნეობაში და გლეხებთან ეს ესე მე მგონი არ არის. ანუ ისინი მაინც ხედავენ
პირდაპირ კავშირშია მათ.
ისინი ამბობენ რომ იცით აი ჩვენ ისეთ შემთხვევებიც ქონდა ანში რომ ჩვენ გითხრეს რომ იცი მე საერთოდ არ მინდა ვაუჩერი ხნათესვის და ასე შემდეგ წყალი მომაწოდოთ რომ მე რაღაცას რო დავთესავ ის არ მიხმებოდეს
მომდმევად. და ყველა სხვა ხარჯზუაზრობად ქმნის თუკი წყალი არ არის.
აბა თუმცა ეს ძალიან ბევრ პრობლემას უკავშირდება მათ შორის მიწის საკითხს და ასე შემდეგ ძალიან ბევრ პრობლემას ეხება. სოფტვეროში წყალს მომარაგა. მეორე კითხვა რაც იყო, რაც შეეხება.
ხო, გაგვთეს ნახსენები კვლევაში დიახბძანენ.
გააყიდვას რა წყლის რესურსები ესე რომ გაყიდულიყოს, ეგეთი ფაქტი მე არ ვიცი. ანუ თუ გულისხმობთ რა წყალმომარაგებელ კომპანიებში ინვესტირებას, ნუ ხო, ყავს ახლა Georgian Water and Power-ში, რაც
მე მგონი წყლის წარმოებაზე იყო ლაპარაკი
სასმელი წარმოებაზე, ეგეთი ანუ ესეთი კონკრეტული მე ჩვენ არ შეგხვედრია არასდროს რომ ვიდმეს წყლის რესურსები გაეყიდოს ან რომც ანუ ჩვენთან არსებობს ეგეთი ბაზარი წყლის, ანუ მაგას კი ეგ ჩვენი კვლევის საკითხიც არის, რომ შეიძლება რომ ბაზარი შექმნა წყლის განაწილებისთვის, მაგრამ მანდამდე ჯერ კიდე ძალიან შორია რა.
და ევროპას დავუბრუნდეთ, დრო ისე მიდის. რა თქმა უნდა, არ გველოდება. საეთერო დროს გულისხმობ დღევანდელს ამ წუთას. რაც შეეხება წყლის, აი ჩვენ გქონდა შემთხვევები და არაერთხელ ვახსენეთ გადაცემის სრულობის დროსაც და ევროპას მიუბრუნდეთ კვან ასოცირების შეთანხმებას და იმას თუ რა ითვალისწინებს რავალდებულებებს კიდევ და კერძოდ და სამრეწველო დაბინძურების რეგულაციის თვალსაზრისით. კითხვა დავიმახსოვროთ მსმენელია ისევ და ვერ ვალოდინებ დილაფშვიდობის.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ის ბატონელევანო აი თქვენ საუბრი დაასწრეში ნახევრად ხუმრობი დაახსენა დაბადა მიწების შესახებ რომელიც არსებობდა ანუ რა შეეძლო საქართველოს ერთინა და ისე სერიოზულად რო ვიკითხოთ თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია თუ აქვს სახელმწიფო რომელიმე კერძო სტრუქტურას თავის რაიმე პროექტი იმ შესახებ რომ მათ რა იწყალი თქვენ რამეს თქვენ ახსენეთ ერთერთი რესურსია გვაქვს მნიშვნელოვანი რესურსი წყლის საკითხ საქართველოს რომ ჩაუდგეს ამ საქმის სათავეში თავის მენეჯმენტით, მარკეტინგით და მათ რა გავყიდეთ ჩვენ ეს წყალი და რამე შემოსავალი ქვეყანა მიიღოს, რომელსაც ამდენად მცირე არის ქვეყნის ეკონომიკა. თუ გაქვს რამე ინფორმაცია ამის შესახებ, მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა თქვენს არისთვის.
ჩემი ინფორმაციით ეგეთი კომპანიები არის ბორჯომის აირმე, და ასე შემდეგ როგორც წვიდიან, სოფლიოს წვიდიან ხალხს და
ერთი ვინც აი ამას გადათქვათ ორგანიზებას გაუკეთებდა, ანუ
იცით ეს კერძო ბიზნესის საკითხია, სახელმწიფო რა შეიძლება
ხო აი ამ როლებს
შესთავაზოს, არის ცხადად ჩამოყალიბებული წესები, კარგად გაწერილი წესები და სიცხადე ამ სექტორში, რომ ისინი რომ ფულს ამას ჩადებენ, დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ეს ვიღაცის რომელიმე ბიუროკრატის აზრზე არ იქნება ის, რომ როგორ რამდენად წარმატებული იქნება მათი ბიზნესი, ხო? ამას რა ჭირდება? ამას ჭირდება, რომ რესურსები იყოს შესწავლილი, ვიცოდეთ რა ტიპის რესურსი არის რომელ აუზში, რომ ადამიანები რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ ბიზნესში, ეს სამოქმედო გეგმა მათ შორის მაგითო არის კარგი, რომ ადამიანები რომელიც ამ ბიზნესით არის დაინტერესებული და ერკვევა ამ სფეროში, შეიძლება ის სამოქმედო გეგმა წაიკითხოს, ნახოს კონკრეტულ აუზში რა ისი შესაძლებლობა არის, რა მიწის ქვეშა წყლის რესურსები არის, რა არის მათი შემადგენლობა, როგორია და ასე შემდეგ. და იმის მიხედვით გადაწყვიტოს, რომ მოდი იქ ხარ ჩავდა ფული. ეს რეალურად ინფორმაციის გავრცელების კუთხითაც ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის რაც შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს.
ხო, რაც შეუწყობდა ხელს.
რაც შეუწყობდა ხელს, ისე რომ რაც თავის ბიზნესს დაიწყოს, არც ეს არ რეალურად.
ხო, და აი ეს რეგულაციები დაბინძურებასთან დაკავშირებით.
ხო.
როგორ უნდა იმართებოდეს ეს? იმიტომ რომ რამდენი რესურსიც უნდა გქონდეს, თუ ამ რესურსს გააფუჭებ, ის პრობლემად იქცევა პირიქით და არა შემოსავლის წყაროდ, გისმენთ? აა,
ეს ახალი წყლის რესურსების გამო ჩვენ უნდა მივიღოთ, აკეთებს ორ მნიშვნელოვან რაღაცას უკვე. პირველი არის, რომ დღეს არ ექვემდებარება ლიცენზირებას, ნებართვებს წყლის დაბინძურება. ანუ წყლის წყალჩაშვება თუ გინდა, წყლის აღება მდინარიდან, ზედაპირული წყლიდან. შენ უნდა და ტექნიკური რეგლამენტი წარუდგინო სამინისტროს, ისინი უბრალოდ გეტყვია, რომ ხო, ნუ მივიღე ეს დოკუმენტი და მე შეგიძლია რომ ჩაუშვა წყალი როგორც თვლი, რომ გინდა ზოგიერთი წმენც, ზოგიერთი არ წმენც. შე შემთხვევაში კომპანიებს უმეტეს დაწილს შარისთავი არ აქვს, ურჩევნია რომ რაღაცა დონეზე მაინც გაწმინდოს, რაც მარტივი გამწმენდი ნაგებობა მაინც გააკეთოს, რა ყველაზე მარტივი რაც არის. ამ დროს ამიტომაც დღევანდელ დღეს რაც იქნება ამ კანონის საფუძველზე იქნება ნებართვები და ამ ნებართვის საფუძველზე ჩვენ უკვე შეგვეძლება ის რომ აღვრიცხოთ ვინ მოიხმარს წყალს, ვინ უშვებს, ვინ რა ტიპის დაბინძურებას ახორციელებს წყლის
და მონიტორინგი დაბინძურების ხარისხზე
და მონიტორინგი დაბინძურებს, ანუ ზოგიერთ განსაკუთრებით დიდ დაბინძურებლებს დღესაც აქვთ უკვე მონიტორინგი, იმიტომ რომ ისინი მაგათ RMG რომელიც არის დიდი შედარებით დიდი დაბინძურება წყლის, მას აქვს მონიტორინგის სადგური, რომელიცაც ონლაინ რეჟიმში გადასცემს მონაცემებს დაბინძურების შესახებ. და ეს ქვეყნის მასშტაბით უნდა გაიზარდოს ერთის მხრივ და მეორე ჩვენი კვლევის საფუძველზე, რაც არის საერთაშორისო პრაქტიკა, ამასაც უნდა კონდეს მოსაკრებელი. ჩვენ რო დაბინძურებს წყალს, ამაში რაღაცას უნდა ვიხდიდეთ. და უნდა ვიხდიდეთ თანხას, რომელიც საკმარისი იქნება მონიტორინგის ხარჯების დასაფარავად და იმისთვის, რომ სტიმული შეუქმნას დამბინძურებოს, რომ მაქსიმალურად ეცადოს დამბინძურების შემცირებას. როგორ უნდა მოხდეს ეს? ჩვენ კლევის დასვით კონკრეტული ელემენტების მიხედვით, იმისათვის რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა გაუჭირდეს, რა ტიპის დაბინძურებას ახორციელებს, იმ ტიპების მიხედვით უნდა დაწესდეს სხვადასხვა ტიპის ტარიფები და უბრალოდ მოსაკრებლები დაბინძურებისთვის. ისევე როგორც წყალაღებისთვის, სხვადასხვა ინდუსტრიების მიხედვით, წყლის მოხმარებისთვის, აღებისთვის დინარიდან ან ნუ მიწისქვეშიდან, ისეც ეგრეა, დინარიდან უნდა დაწესდეს სხვადასხვა ტიპის მოსაკრებლები.
რა არის კიდევ თქვენი რეკომენდაციები და ძირითადი, ასე ვთქვათ, რაც გამოავლინეთ ამ კვლევის დროს?
ძირითადი რეკომენდაციები არის, რომ შევქმნათ დეცენტრალიზებული სისტემა. დეცენტრალიზებული სისტემა გულისხმობს იმას, რომ ეს მოსაკრებლები როგორც დაბინძურებისთვის, ისე წყლის რესურსის გამოყენებისთვის, და ეს არ გულისხმობს ამ შემთხვევაში სასმელ წყალს, სასმელ წყალს რაც ვიღებთ მოსახლეობა, არამედ ძირითადი საწყის ეტაპზე აღება წყლის. ეს უნდა მოხდეს მდინარის აუზების მიხედვით ცალ-ცალკე, ან სხვადასხვა მოსაკრებლები უნდა იყოს. მეორე რასაც გულისხმობს არის ჩვენ და არის ის, რომ ეს უნდა წამოვიდეს ქვევიდან, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ამ სამოქმედო გეგმას შეიმუშავებს მდინარის აუზის პარკლებში საუზო მართვის ორგანიზაცია, ეს რეალურად მოხდება სავარაუდოდ მომავალში კონსულტანტების მიერ. ანუ ისინი დაუწერენ ამ გეგმას, დაეხმარებიან გეგმის დაწერაში, მათ შორის კვლევას ჩაატარებენ და ასე შემდეგ. ამ ფუნდამენტური კვლევის საფუძველზე უნდა დადგინდეს წყლის ღირებულება და ამის მიხედვით უნდა დაწესდეს უკვე მეორე მოსაკრებლები. და ეს მოსაკრებლები მეორე ცენტრალიზებულად შეიძლება შეთანხმდეს და ცენტრალიზებულად დაუშვათ მთავრობამ და ამტკიცოს, ან პარლამენტმა გააჩნია როგორც სისტემა შექმნიან მომავალში. ეს ცენტრალიზებული შემდგომ დამტკიცება შეიძლება იყოს, მაგრამ საწყის ეტაპზე უნდა მოხდეს აი ზუსტად არა ცენტრალიზებულად კონკრეტული სახელმწიფო უწყებების მიერ, არამედ ცენტრალიზებულად საუზომართი ორგანიზაციიდან და სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე უნდა დაწესდეს ეს.
ეხა თქვენ ლაპარაკობთ წყლის წარმოებლებს.
არა მხოლოდ წარმოებლებს, ანუ
ინდუსტრიამ
რომელმაც უნდა აიღოს, მათ შორის სასმელმა წყალმა, რომელსაც შეიძლება მოუწიოს მდინარე წყლის აღება. ხო, ესე ძალიან ბევრი არ არის. სპეციალა თბილისი არის, რომელიც ზედაპირული წყლიდან მდინარეებიდან იღებს წყალს სასმელად. მან ამ საწყის რესურსზე უკვე უნდა რაღაცა გადაიხადოს. როდესაც საბოლოო ჯამში ჩვენ ტარიფში შეიძლება აისახოს ეს მცირედით აისახება, სავარაუდოდ ჩვენ ვარაუდოთ, რომ ეს ან საწყის ეტაპზე სავარაუდოდ საერთოდ არ აისახება და მეორე აისახება ძალიან მცირე ცვლილებით ტარიფში. თუმცა ეს უკვე მათ კომპანიას სტიმულს შეუქმნის, რომ თვითონ რაც აქვს აღებ წყალაღების დროს დანაკარგები ან არაეფექტურობა, ეს მაქსიმალურად აღმოფხვრას, იმიტომ რომ ეს მისთვის უკვე ხაშთან იქნება დაკავშირებული.
რა არის ხოლმე წილი 4-5 წუთი ქრჩება. ესე იგი, ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფოს იმაზე, რაც სახელმწიფოს ვალდებულება და პასუხისგებლობა უნდა იყოს, ასევე ლაპარაკობთ დიდწილად მეწარმეებზე, იქნება ეს უშუალოდ წყლის წარმოებლები თუ სხვა ინდუსტრიები, რომლებიც წყალს მოიხმარენ. მოსახლეობის პასუხისგებლობა.
მოსახლეობის პასუხისგებლობა.
როგორც მომხმარებელი, დამბინძურებელი ასევე რიგ შემთხვევაში.
მოსახლეობის პასუხისგებლობა იფარგლება იმითი, რა როდესაც ჩვენ
ვიგებთ
რას ფასსაც ისიხდის. ჩვენ თუ მოსახლეობას დაუწესებთ ისეთ ფასს, რომ მათ საერთოდ არაფერი არ გადაიხადოს, მათ სტიმული არ ექნებათ. ხო, კონკრეტული ინდივიდები იქნებიან ისეთები, რომლებსაც რა დავშოთ მაღალი საზოგადოებრივი შეგნება აქვს და დაზოგავს წყალს, ან არ ვიცი, აქტივისტია ეკოლოგიური და ასე შემდეგ, და მას არ უნდა რომ უიქცეს და უშოთ ცუდად, მაგრამ მასობრივად ეს პრობლემას ვერ გადაჭრის. ანუ მასობრივად ეს მასტიმულირებელი როგორც წესი არის მაინც ფასი. ყოველ შემთხვევაში ეკონომისტები ეგრე უყურებთ, რომ ფასი არის მასტიმულირებელი.
ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, როგორ თქვა, მე ამას ვერ გავაკეთებ. ანუ ეს არის კონკრეტული უწყებების თავრობის პასუხისგებლობა.
ეს არის ჩვენ ერთხელ უნდა ჩამოვაყალიბოთ წესები თამაშის, რომელიც იქნება, რომელიც კარგად მუშაობს და რომელიც არის ნათელი ყველასათვის. და შემდგომ უკვე ყველაფერს სხვა დანარჩენს გააკეთებს. ერთის მხრივ მოსახლეობის სტიმული, მეორის მხრივ ბაზარი.
კი ბატონო, და რას გულისხმობ, რა კომუნიკაცია არსებობს თქვენსა და ხშირად ვეკითხები ხოლმე მკვლევრებს იმის გამო, რომ თქვათ რაღაცა შრომა, ეს რესურსი, რაც თქვენ დახარჯეთ ამაზე, წყალში არ ჩაიყაროს. რა კომუნიკაცია არსებობს ამ კვლევის პროცესში? შეიძლება და ალბათ ჰქონდათ.
კი, ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია, ჩვენ ჩავატარეთ შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან ამ დროს, ან მათი აზრიც გავითვალისწინეთ. შემდგომ უკვე უშუალოდ მომზადებული კვლევა გადაუგზავნეთ და მივიღეთ კომენტარები კიდე გარემოს დაცვის სამინისტროდან. ჩვენ რეალურად გარემოს დაცვის სამინისტროში ჩვენ ხედავთ რიგ ადამიანებს, რომლებიც არიან მოწადინებულები, რომ წინ წაწიონ ეს საკითხი და ისინი კარგად თანამშრომლობენ ჩვენთან. ანუ ადრეც კარგად თანამშრომლობდნენ, როდესაც სხვა უშუალოდ კანონზე ვმუშაობდით, და ეხლაც კარგად თანამშრომლობენ. то ეს რეფორმა წინ წავწიოთ. ეხლა მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ გადაწყვეტილებებს ვინც იღებენ, იმ ადამიანებმა მიიღონ გადაწყვეტილებები.
აღმასრულებელში თუ კანონმდებლობებში?
აღმასრულებელში, ისე კანონმდებლო საგანმდებლო ნაწილში ხელისუფლების.
ერთ წუთ კითხვას დაგისვამთ, გადაცემის ბოლოს წუთი გადაგვრჩა. აი ამ კომუნიკაციის პროცესში რა იყო ის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იფიქრეთ, რომ არ ესმის ხელისუფლებას? არასათანადო დაფასებს ან ართულის მნიშვნელოვნად?
მართალი
კითხვა.
ჩვენ ვისაც შევხვდით, იმ ადამიანებს შორის მეტწილად ჩვენ რასაც ვეუბნებოდით, აღქმული იყო, ანუ ეს ეკონომიკური ნაწილი, ისინი სწორად იგებდნენ იმას, რაზეც ჩვენ ვესაუბრებოდით. ამიტომაც ეგრეთ ცალსახად ვერ იყო
დათარიღებული.
ჩვენ ვხდებოდით მინისტრის მოადგილე იყო ყველაზე მაღალი, ანუ მინისტრის მოადგილე ან დაუშვათ კონკრეტული უწყების ხელმძღვანელები, ხელმძღვანელი პირები. მათ დონეზე აღქმული იყო, რომ ეს ეკონომიკურად უნდა აწყობილი იყოს სისტემა. საკანონმდებლო დონეზე რამდენად საკანონმდებლო დონეზე ცოტა უფრო პრობლემური არის ხოლმე იმის ჩვენება კანონმდებლებისთვის, რომ რესურსი არის, რესურს აქვს ფასი და ეს ფასი უნდა გადაიხადოს მოსახლეობამ.
კეთილი, დასრულდა ჩვენი საეთერო დრო. ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის.
ლევან ფავლენიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და ავტორი გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოში წყლის რესურსის მდგრადი მართვის საკითხს, იმ პრინციპებს, როგორც უნდა იყოს ეს, როგორც უნდა ხორციელდებოდეს ეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი.